ዝተሳተ ዶባት ዓጺኻ ተዓጺ ዝነበረ ምኽፋት ዘይኮነስ ስርዓት ብዘለዎ ኣገባብ ንኩሉ ንምኽፋት እዩ ትዕላማ ክብሉ ዶክተር ደብረጽዮን ደብረ ሚካኤል ምክትል ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ተዛሪቦም። ብካልእ ወገን ከዓ ኣብ ከተማ ሰቲት ሑመራ ኣብ ልዕሊ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ተካይዱ ነይሩ። ብዛዕባ እቲ ሰልፊ ክልል ኣምሓራ መላሽ ካብ መሃር ተቆጢቡሎ ሙሉጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ድሕሪ ምኽፋት ደቡብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዕሊ ከይተኸፈተ ዝፀንሐ መስመር ሕሞራ እምሓጀር ንክኽፈት ህዝቢ ንሓት ተፀኒሑ እዩ። ትማል ድማ እቲ መስመር ብዕሊ ብምኽፋቱ ህዝቢ ተሕጓሱ ገሊጹ እዩ። ህዝቢ ምስ ህዝቢ ድማ ምረኻብ ምጅማሮም እዩ ተሾመ ሓዱሽ ዝተባሃለ ነባሪ ከተማ ሰቲት ሕሞራ ዝዛርብ።
ብመድሒ መከላኸሊ ሃገር ናይ ኤርትራ
ንዚ ተታሒዙ ትማሊ ብርከት ዝበሉ መናእሰይ ከተማ ሰቲት ሑመራ ሰልፊ ብምውፃእ ኣብ ልዕሊ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣይተ ገዱ ኣንዳርጋቸው ተቃውሞ ከም ዘስምዖን መንገዲ ዓፂኦም ድማ ከም ዝነበሩን ነበርቲ ከባቢ ተዛሪቦም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሰንኪ ዝተልዓሉ ጎንስታት ብርከት ዝበሉ ተወለድቲ ትግራይ ካብ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ምምዝባሎም ስዒቡ ድማ ተቃውሞ ከም ዘስምዑ እውን እዮም እቶም ነበርቲ ተዛሪቦም።
ክልተን ሃገራትን ካብኡ ድማ ናይ ትግራይ ኣመራር ሓንበር ናይ ክልል ኣምሓራ ኣመራርሒ መፅ ክከፍስታ ይብሉን ዝብል እዩ። ነገሩ ናይ ትወሰነኻ ዝነበረ ከይዱ እውን ኣብ ስምዒት ዘተወ እዩ ነይሩ። ተፈናቀሉን ብኣጋጣሚ ዝዕውን ታክት ስለ ዝነበሩ ስምዒት ዝወለደው ናይ ርእሱ ንትክል ብዋናነት ግን እቲ ዶ ተስፋ ዝግበ ብኣመራርሓ ናይ ትግራይን ኤርትራን ካብኡካ ብጠቅላይ ሚኒስተር
ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ንዋና ዳይሬክተር ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣይተ ኣሰማሂኝ ኣስረስ ብስልኪ ሓቲትናዮም ብዛዕባ እቲ ተቃውሞ ከም ዝሰምዑ ዝተዛረቡ ኮይኖም ግን ድማ እኹን ሓበሬታ ስለ ዘይብለይ ምላሽ ዝበሉ ጉዳይ ኣይኮነን ኢሎም። ብካሊእ ዜና ኣብ ጉዳይ ምኽፋት መስመር ሑመራ ኣምሓጀር ንናይ ውሽጢ ዓዲ ማዕኸን ዜና ቃለ መጠይቅ ዝሃቡ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ብመስመር ዛላምበሳን ዓሰብን ህዝቢ ብምርኻቡ ኣብ ውሕድ ኣዋርሕ ንግዳውን ማሕበራዊ ርክባት ተራእዮም ኢሎም። ኣብ ሓፂር እዋን ድማ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘሎ ርክብ ዘደልድል ስራሕቲ ተፈፂሙ ክብሉ ገሊፆም ኣብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ ዝተዓፀወ መስመራት ድማ ስርዓት ምትሓዝ ዝዓለመ ምኳኑ ብምግላፅ ኣብ ውሕድ መዓልትታት ኩሎም ምድላዋት ተፃፊፎም ዳግማይ ንክኽፈት ብሓባር ይስራሕ ኣሎ ኢሎም
ኣብ ስርዓት ክነእትወልና ዝብል ነይሩ መጀመርያ ኩሉና ግሕልና ለዩ ህዝቢ ንህዝቢ ፅኡ ይረኸብ ነዊሕ ግዜ ተፈላለዩ ስለ ዝፀንሐ ናብ ንብረት ምቁፅፃር ናብ መታወቅያ ምቁፃር ፓስፖርት ምቁፃር ንምንታይ ንኸይድ ፀገም ፈጥሮን ተሃልዮምን ውልቀ ሰባት እዮምበት እቲዋና ህዝቢ ንህዝቢ ክረኸብ እዩ ዝደሊ ነዊሕ ግዜ ተፈላለዩ ስለ ዝፀንሐ ንክፈተሉ ይረኸብ ነፃ ኮይኑ ይረኸብ። ስለዚ ናብቲ ስሩዕ ትካላዊ መንገዲ ኣቶን ካኣቱ ዝግባእ ዝብል ይበላሕዘ ናት ንኣምነን ንክፈቶ ኢና ኢ ዓድን ዓዲ ሰው ይኹም ይቀርሱ ክኣል ዓዲ እዩ ካብ ዓዲ እዩ ስርዓት ይፍለጥ እዩ ናይ ጉምሩክ ይፍለጥ እዩ ቁፅፅር ናይ ንብረት ናይ ኣቑሑ መረዳእታ ካሒዝካ ሰብ እውን መንነት ፓስፖርት እናተሓተተ ኣብ ገሪያው ድማ ቪዛ እውን እናተሓተተ ፍቓድ መኪናን ከኡ ና ቁፅር እናተገበረሉ ማለት ንግዲ እውን ስርዓት ክህልዎ ናይ ዝኾነ ሳልሳይ ዓዲ ይኹን ናይ ክልቲኦም ዓድታት ዘፍረኦ እናፈለኻ ኣብ ክልታና ነፃ ልውጥ ክኾን ይኽእል እዩ። ናይ ሰልሳይ ዓዲ ተመፅ ግን ናይ በዕሉ ቀር ናይ ቀረፅ ሕቶታት ኣለማ እዩ። ስለዚ ናይ ቀረፅ ነገር ኣለ ትልውጥስ ጠቐላ ስርዓት ማለት እዩ።
ስርዓት ጉምሩክን ቁፅፅርን ክህሉ ይግባእ እዩ ነዚ እውን ምድላዋት ተፃፊፉ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ዓላማና ዝተኸፈተ ዓፂኻ ተዓፂ ዝነበረ ድማ ምኽፋት ዘይኮነስ ስርዓት ብዘለዎ ኣገባብ ንኩሉ ምኽፋት እዩ ክብሉ እዮም ገሊፆም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሃ መቐለ።